Скъпи брати и сестри,
драги гости на нашето богослужение, тази вечер ви каня да направим едно посещение на едно семейство. Там, в това семейство, се преживява едно едновременно радостно и в същото време много тъжно събитие. За него четем в книгата Битие, 35 глава, от 16 до 20 стих. Битие, 35 глава, от 16 до 20 стих. След това тръгнаха от Витил, а като стигнаха близо до Ефрат, Рахил роди и много се мъчеше при раждането си. А като се мъчеше да роди, бабата й каза: не бой се, защото имаш още един син. А като предаваше душа, защото умря, Рахил го наименува Венони, а баща му го наименува Вениамин. Така Рахил умря и я погребаха край пътя за Ефрат, който е Витлеем. И над гроба и Яков издигна стълб, той и до днес стълб на гроба на Рахил. Един живот идва в този свят, в съществувание, а друг си отива. Майката не можа да прегърне детето, да го повие, да го кърми, да му се радва. Тя си отиде при раждането. Тя кръсти своя син Венони, а баща му го прекръсти . Има значение имената в Стария Завет. Вениамин. Нека да го наречем още син на десница. Последният син на Яков и втория на Рахил. Детето се ражда полусирак. За голямо съжаление, такива деца не успяват да се развият достатъчно добре, защото или са избутани някъде във ъгъла, или пък прекомерно внимание им се обръща и тогава те се развиват или като разглезени, или като деца своенравни и с труден характер. Когато изучаваме историята на семейството на Яков, прави впечатление, че Яков обръща много голямо внимание на сина си Йосиф и не ни се казва какво внимание е отделял за малкия. Тези от вас, които са добри математици, могат да направят така долу-горе приблизително изчисление каква е разликата между двамата, но явно, че е била доста. Вениамин расте без да е обект на внимание на своята майка. Той не знае какво означава майка му да го прегърне, да го целуне, да го привлече към себе си, когато е пострадал. Малките деца имат такива опитности. Или пък, когато е много радостен, когато е успял в нещо, може само на баща си да се похвали и да очаква от него внимание. Липсата на майката в едно семейство оказва много сериозно влияние. Рахил не можеше да наблюдава своя син, да следи неговото развитие, да наблюдава какви положителни качества има в него, за да ги развива, да открие отрицателните черти в неговия характер, за да се опита да ги тушира или да се моли на Бога да поправя нещата. Така младежът расте и се развива. Този, който много го обича, е далеко от него. При първата им среща той ще покаже изключителното си внимание към най-малкия брат. Но така или иначе, Вениамин расте някак си сам. Ще минат години и Яков ще произнася нещо като благословение, нещо като разкриване характерите на своите синове. И в 49 глава 27 стих е записано това, което говори за Вениамин. Вениамин е вълк грабител. Сутрин ще разкъсва улов, а вечер ще дели плячка. Ето как се развивал Вениамин, вълк грабител. Нашите народни приказки вълкът е представен като глупаво животно, което винаги го подвеждат. Даже и лисицата успява да го излъже. Но всъщност вълкът е интелигентно животно. Умно животно. Има вълци, които растат като единаци. И се развиват малко повече от останалите, защото сами трябва да се справят. Но общо взето, те имат чувството на общност, ловуват заедно и са доста хитри, ако използваме тази дума, в положителен смисъл, при улавянето на плячка. Но явно, че Вениамин бил от тези единаци, защото няма го батко му, с когото да общуват заедно. А и другите братя не са много особено любвеобилни към него. Остава само неговия баща, който прехвърля сега любовта си от Йосиф на Вениамин и трепери над него да не го загуби. Не бива да се прекалява в грижата за децата и за младежите. Спомням си веднъж една група младежи в една от църквите, където служих, ми казаха: остави ни понякога пъти да се ударим. Понякога пъти да паднем. Това ще бъде урок, който ще ни помага в живота. Не прекалявай с грижата си, защото има опасност да се разглезим. И така, Вениамин застава пред нас тази вечер като един мъж, който има особен характер. Малко егоист, защото е сам. Войствен, защото трябва да се бори за себе си, защото няма на кого много-много да разчита. Мъжествен. И една черта, която в него трудно можем да видим, защото нямаме достатъчно информация, но може да се види в неговите потомци, безмилостни към враговете си. Твърди и упорити, които успяват в живота си, постигат онова, което са решили, че трябва да постигнат, с цената на всичко. Постигат целите си. Фрапиращ пример за характера на Вениамин намираме в неговите потомци в книгата Съдии. 20 глава от 12 до 14 стих. Тогава израилевите племена пратиха мъже по цялото Вениаминово племе да казват: какво е това нечестие, което е било извършено при вас? Сега предайте хората, онези развратници, които са в Гавая, за да ги избием и да премахнем това зло от Израел. Но Вениамин отказа да послуша гласа на братята си израелтяните. Принадлежност към племето. Независимо от това, че някой е сбъркал. Разбира се, това не е добро, но го има в тяхния характер, в тяхното мислене, в тяхния бит като потомци. Вениаминовите синове се събраха от градовете си в Гавая, за да излязат на бой против израелтяните. Както групата вълци воюва, бори се, за да постигне, така били и вениаминците. Заедно във всичко. За съжаление, това не е добро, защото когато има зло и някой се провинява, ще трябва да преживее и последицата и не бива да му бъде спестявана. Господ не ни спестява последиците на грешките, които някой счита това за наказание, а всъщност това е възпитателна мярка, начин по който Господ иска да ни изведе от грешките, които постоянно правим. Но вениаминците били по-различни. В същото време за тях се говори, че са били способни военни, силни мъже. Затова четем в 15 и 16 стих. И в онзи ден вениаминовите синове, които бяха излезли от градовете, като се преброиха, бяха 26 000 мъже, които носеха меч, без жителите на Гавая, които отделно бяха 700 отбрани мъже. Между целият този народ имаше 700 отбрани мъже, леваци, левичари, които всички можеха с прашка да хвърлят камъни с точност до косъм и всеки път да улучват. Прашкарите са били тогавашната артилерия и са били изключително точни. Изключително точни. Ако си в двубой с меч, може по някакъв начин да успееш да се избавиш. Но ако отстрани някой и те хвърля камък срещу теб, не можеш да го избегнеш. Потомците на Вениамин били потомци на своя праотец. В същото време обаче оказа се, че те са и хора, които умеят добре да преценят и когато трябва да застанат на Божия страна, на правото, правят го без изключение. Отново се връщаме на времето, когато при Ровоам Израел се разделя на две. Ровоам отделя една голяма част от народа след себе си. Остава само Юдиното и кое още племе остава? Вениаминовото племе. Това са хората, които решават, че ще стоят здраво за Бога. И наистина са стояли до край. До край. В историята на Израел, Юдиното и Вениаминовото племе винаги остават заедно. Вярно е, че има изключения, може би са повече тези, които понякога правят грешки, но винаги има верен остатък. Ще минат години, Мойсей ще се разделя с народа си и ще произнесе отново за пореден път благословение. В 33 глава, 12 стих, той ще каже нещо, което прави впечатление за промяната, която е станала в потомците на Вениамин. За Вениамин каза: възлюбеният от Господа ще живее безопасно при него. Той ще го закриля всеки ден И Вениамин ще почива между раменете му. Когато е уморен, когато е в положение да не може сам да се справя, ще лежи между раменете. Така е записано в нашата Библия, или ние го наричаме Господ ще го носи на гърба си, между раменете. Яков казва, Вениамин е вълк-грабител. Мойсей казва, Вениамин е възлюбен от Господа. Сигурно ще се сетите за още един мъж, за когото се говори, че е възлюбен от Господа. Данаиле, мъжо, възлюбени. Библията ни казва, че Господ обича всички. Дава слънце и дъжд на всички, и на добрите, и на злите. И в същото време обаче отчетливо съобщава, че някои хора са възлюбени от Господа. Много ни е трудно да не предаваме на Бога човешки качества или да си го представяме с нашите характерни черти, но понякога Библията ни представя такава ситуация. Вениамин от вълк-грабител вече е възлюбен от Господа и ще бъде особено пазен от тях. Да, като цяло племето е воинствено, силно. Ето, прочетахме преди малко 26 700 храбри мъже се опълчват срещу братята си, за да защитят неправдата. И остават на бойното поле. И там има една много интересна констатация, която се прави от останалите израелеви племена, че племето на Вениамин обезлюдяло. Но в същото време разбираме, че не е обезлюдяло. Във всяко време е имало верен остатък. Хора, които са оставали верни на Бога, въпреки всичко. А този верен остатък, всъщност, е верен, защото е преживял новорождението. Този термин, който се използва в новозаветно време, но не се преживява само в новозаветно време. Новорождението се е преживявало и в Стария Завет. И се вижда това и в племето на Вениамин. По отношение на тази практика, наречена новорождение, желая да прочета няколко коментара, които наистина са важни и интересни. Онази промяна на сърцето, чрез която ставаме деца на Бога, е наречена в Библията новорождение. Тези цитати са от книгата Пътя към Христа. Макар действието на духа да е тихо и незабележимо за очите, неговите резултати са явно изразени. Ако сърцето е било обновено от Божия дух, живота ще свидетелства за този факт. Макар, че не можем да направим нищо, за да променим своето сърце и не сме в състояние да се примирим с Бога, макар и да не сме в състояние да се доверим на себе си и на собствените си дела, то самия наш живот ще разкрие, че в нас живее Божията благодат. Самия ни живот ще разкрие. Аз ще прибавя от себе си нашите думи, речника, който ползваме, също ще показва, че сме преживяли новорождение. Като пример, който ни е посочен в Новия Завет за човек преживял новорождението, е Никодим. В Евангелието на Йоан, 3 глава, е описан този епизод от неговия живот. Човека живее с мисълта, че всичко е в общи линии добре при него. Старая се максимално да живее като един добър последовател на Бога, като един добър вярващ. Но се оказва, че има много важен проблем, върху който той трябва да мисли и след това да преживее. И Исус му го казва. Ако не се роди някой отново, много е интересен този израз, няма да види Божието царство. Не само, че няма да влезе, но няма и да го види. Никодим се поддаде на влиянието на Святия Дух и наистина преживя това новорождение. В нашия характер, навици и поведение ще настъпят забележителни промени. Контрастът между това, което сме били преди и това, което сме станали, ще бъде очевиден. Ще бъде очевиден. Скъпи брати и сестри, нашия свят, хората, между които и с които живеем, с които общуваме, с които работим, трябва да видят промяната. Трябва да я констатират. А когато я видят, те ще задават въпроси. Спомням си в едно село, ми зададаха въпрос. Какво направихте с нашия човек? Казвам, нищо не сме направили. Напротив, казва, откакто тръгна на църква, той не е същия. И какво е разликата? Ами където казва двама се бият, той е третия. Където двама се карат, той е третия. Не може да се мине покрай него, ако не е трезвен. А сега е съвсем друг. Не можем да го познаем. Новорождение. Но то трябва да се развива. Новороденото бебе, ако не расте, има проблем. Потомците на Вениамин, остатъка от Вениамин, преживяли новорождението. Останали верни на Божията кауза. Но явно новорождение е преживяла самия Вениамин. Защото няма как иначе да се обясним, че на една от вратите на Ерусалим е поставено неговото име. И още веднъж да подчертаем тази важна констатация, която прави Мойсей, когато говори за Вениамин. Възлюбен от Господа. Най-голямото желание, което може да си постави един християнин, е да бъде възлюбен от Господа. Но за да преживее това, той трябва най-напред да преживее новорождението. Да, ще има моменти, когато ще имаме трудности, ще има опасности, ще преживяваме кризи, но прободените ръце на Исус Христос ще ни държат. Когато не можем да ходим сами, ще ни носят, както някога носеше Израел и ги доведе при себе си. В племето на Вениамин, неговите потомци, има няколко личности, които наистина правят сериозно впечатление. Открояват се и аз не искам да пропусна да ги споменем. Книгата Съдии е описан една личност, която е потомък на Вениамин. За голямо съжаление, когато завладяха земята и започна вече тяхният живот на новото място, много бързо забравяха Бога и все се налагаше Господ да ги вразумява. А вразумяването ставаше, когато допускаше някой от племената или народите наоколо да ги завладеят и да ги притесняват. За пореден път това става, чета Съдии 3 глава, аз ще прочета 14 и 15 стих. И израелтяните бяха под властта на Моавския цар Еглон 18 години. А когато израелтяните извикаха към Господа, той ми издигна за избавител Аот, син на Вениаминеца Гира, мъж левичар. По него израелтяните пратиха подарък на Моавския цар Еглон. И когато се чете историята, наистина този Аот е потомък на Вениамин. Смел, силен и хитър. Той е левичар. Прави си меч, опасва го така, че да не се вижда и много мъдро постъпва с подаръка и с освобождението на своя народ. Да отидеш сам в двореца на царя, на твоите врагове, да разговаряш спокойно с така дух, да накараш хората да излязат от помещението, да омъртвиш врага и след това да си заминеш. Се иска много сериозен кураж. Наистина син, прасин на баща си. Ще минат години, Израелевия народ отново ще бъде недоволен от положението, в което се намира, от състоянието, в което се намира. Отново ще роптаят, ще искат нещо различно, защото вече са сърдити не на Самуил, а на синовете му. И пожелават да се има цар. Да бъдат като всички останали. Прави впечатление, че Господ иска да бъдем различни, за да привличаме към себе си, а Божият народ във времената винаги някак си се сливал с останалите. Самуил под влиянието на Бога се съглася да изберат цар. И чета сега първа книга на царете, 9 глава, 1 и 2 стих. Имаше един силен и храбър човек от Вениамина, на име Кис. Потомци. Силен и храбър. Той имаше син на име Саул, напет и много красив. Между израелтяните нямаше човек по-красив от него. От раменете нагоре беше по-висок от целия народ. Личен. И веднага всички се съгласиха да стане цар. Но е Вениаминец. Позволи на Божия дух да работи в него. Работи Господ с него дълго време. Но не устоя до край. За голямо съжаление. Отиде си от този свят по един недостоен начин. Отхвърлен изцяло от Бога. Но докато беше в добри отношения с Бога, докато беше разумен, наистина постигна много за своя народ. И интересно е, че Саул се възпротиви на Бога, правеше доста сериозни грешки и пакости, но пък неговия син беше различен. Готов да служи. Йонатан беше потомък на Вениамин, но верен на Бога и съгласен Господ да проведе плана си, независимо, че ще бъде ощетен. Много интересно племе. Някои много твърди в лошото, други пък обратно. Много верни и много силни. Минават още години. Чета книгата Естир. Втора глава. От 5 до 7 стих. В столицата Суса имаше един юдеин на име Мардухей, син на Еир, син на Семей, син на Кис, Вениаминец, който беше откаран от Ерусалим с пленниците, които бяха отведени от сирийския цар Ехония, които вавилонския цар на Хоносор беше откарал. Той отглеждаше Адаса, която е Естир, дъщеря на Данчичо си, защото тя нямаше нито баща, нито майка. Момичето беше прилично и красиво. И когато баща му умря, Мардухей го взе за своя дъщеря. Докъде стигна Адаса? Царица. Царица на Мидоперсия. Едновременно плаха и също време силна и смела, когато трябва да застане на Божия страна. Когато трябва да наруши някои човешки закони и правила, за да изпълни Божията воля. Потомка на Вениамин. А после, провеждайки Божия план разумно, стана така, че и Мардухей се издигна до пръв съветник на царя. С власт почти равна на царя. И още един вениаминец, много известен, но сега вече в Новия Завет. Римляни 11 глава. Първия стих. И така казвам, отвърля ли е Бог своя народ? Да не бъде, защото и аз съм израелтянин от Аврамовото потомство, от Вениаминовото племе. Хайде да погледнем сега този вениаминец. Прилича ли на прав баща си Вениамин? Деяния на апостолите, 9 глава, първия стих. Девета глава, стих първи. А Савел, като дишеше още заплахи и убийства срещу Господните ученици, отиде при първосвещеника. Арести, омраза, убийство на християни, гонител, какво диша Савел, вълграбител, пълен, тотален, в кавички да го сложим, достоен син на баща си, радетел за правото, без да разбира какво е право. Сцената на всичко, той ще постига целите си. Не жали сили и средства. Той върви напред и нищо не може да го спре. Нищо не може да го спре. Вълк-грабител. Но в 11 стих четем, че все пак има някой, който може да спре вълка-грабител. И не само да го спре, но и да го промени. А Господ му казва, Господ говори на Анания, един от верните, искрени и силни християни в това време. Стани и иди на улицата, която се нарича Права, и попитай в къщата на Юда за един търсянин на име Савел, защото ето той се моли. Ето той се моли. Когато разбере, че е сбъркал, Вениаминеца, Вениаминовия потомък, не се притеснява да направи промяна в живота си. Да реагира мигновенно, когато разбере кое е правото и кое е истинското. Какво точно трябва да се направи? Той пита, кой си ти, Господи? И Господ каза, аз съм този, когото ти гониш. И Савел не тръгва да се обяснява. Аз не съм знаел, аз бях подведен. Не. Прави промяната, поддава се на влиянието на Божия дух тотално, напълно, истински. И сега, когато погледнете онзи Савел, който отива въоръжен до зъби към Дамаск, виждате ли вълка грабител? Но когато погледнете през прозореца в онази стая, един мъж на колене, има ли вълк грабител или има агне, което е готово да остане в обятията на Исус Христос? Пълен контраст от двойственост, от дишане на убийство, сега започва да диша нов въздух. Любов, на грижа и ще бъде твърд въпреки всичко. Ще има характер. Даже и когато прекалява, ще държи за истината. И няма да одобрява хора, които се колебаят, които се отклоняват. Даже по някой път ще споменава и, име, и поименно. А Димаст ме остави, защото възлюби този свят. И не се притеснява да го каже. Не за да го злепоставя, а за да предпази другите, които биха могли да тръгнат по този път. Да, гледаме Савел, който се моли там в стаята и си задаваме въпрос. За какво ли се моли? Какво ли иска от Бога? Но явно, че това, което е поискал, му е било дадено и той ще стане великият апостол и няма да се притеснява да носи новото име. Господ не го нарича Петър, а го нарича Павел. А какво означава Павел? Малък. И си го казва. Аз съм на малки от всичките останали. И не ме притеснява. Вие може да си мислите големи работи за мен, но аз съм си малък. И такъв ще си остана. Нищо, че съм написал 14 писма, нищо, че три пъти съм обиколил в тогавашния свят, аз съм малък. И искам такъв да остана. Нищо, че съм потомък на Вениамин. Един ден аз искам да мина през онази порта, на която пише Вениамин. И няма да се притеснявам от това и ще ми бъде особено приятно да се срещна с моя прародител Вениамин. Идват моменти обаче, когато Савел, т.е. вече Павел, се нуждае от пряката намеса на Бога. Той е арестуван и пътуват за Рим. Успява да се спасят от корабокрушението, а той винаги е загрижен за останалите хора и в кораба, и след това всички са мокри от излизане от водата, студено и трябва да запали огън. Кой ще събира дърва? Павел. Само че за нещастие в кавички сложено, на ръката му овисна една змия. И то не е каква да е, а отровна змия. И той е Вениаминец. Той ще тръсне змията в огъня и ще продължи напред. Вениаминец. Запазва присъствие на духа във всеки случай. Не се вълнува тези там подробно. Как можа? Господ, защо го допусна? Нали обеща да ме заведе? Не, тръсна змията и продължава напред. И хората се очудиха. На какво се чудат? На това, че има един Бог, който се грижи за верните си. За тези, които е възлюбил с вечна любов. има хиляди, които носят характера на Вениамин. Силни, смели, преследват целите си, независимо от средствата. Но попаднали под влиянието на Божия дух, преживяли новорождението, запазили някои от хубавите черти на Вениамин, вече са нови. Господ се нуждае и от такива. Всеки от нас може да прецени или пък да се моли, ако не успява, да му подскаже какъв характер носи. И ако носим характера на Вениамин, нека той да изчисти онези лоши части от този характер, лоши черти и да развие добрите, защото битката продължава. Войната не е свършила. И тя ще продължи още известно време. И Господ ще се нуждае от верния остатък на Вениамин. Нека да бъдем между този остатък. Ще завърша с думите на пророк Исаия, записани в 27 глава, първо 5-я, а след това ще се върна на 3-я стих. Или нека се хване за силата ми, за да се примири с мен. Да, нека да се примири с мен. Аз Господ го пазя. Всяка минута ще го напоявам, нощем ми денем ще го пазя, за да не го повреди някой. Нека да помним това обещание на Бога и да бъдем тези, които са се спретелили, примирили и са пазени от Него. Амин.